Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Πώς την έλεγε ο αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει στο Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς, 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Earth News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών, στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγη Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες συντροφών ανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό, σε αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη, όπως είπες και εσύ, Αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρα και είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά σε την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Παπασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν τη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Air News και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα Σινά του Ορμούς και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
Με Γρηγόρη, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα Σινά του Ορμούς. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει η αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούστηκε πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ, είπε.
Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είχε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις. Και στην Αγγλία δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά? Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Στόπο Άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
ειδικά στο
ότι
θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν οι ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστεία γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων, και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν τις 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ., αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα. Θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και εξασφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Ναι, είναι μια ελληνική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάρα
πολύ. Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
Γιατί υπάρχει φόβος.
Ακριβώς.
Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων και όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε συνήθως.
Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις στην κεντροαριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερσιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες, στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστεί πάνω κάτω, τέλος πάντων, το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται. Ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συναδέλφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μια αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Ντέν Σαμάρας που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
στο συνέδριο, φαντάζομαι.
Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την Κυριακή μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτης θα ήταν ορίστος, ο πρώτος ήταν αργά, ένα κρύφος τέλος πάντων.
Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν, όταν ήταν πρωθυπουγός, η ώρα του περάσει ουσιαστικά.
Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζένδη. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Ζένδη.
Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
Καλά, σε ένα συνέδριο, ρε παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
Του τεχνοκράτε.
Είμαστε συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
Ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατεβανάλη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζένδη είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει. Το
ο κύριος
μέρος,
Δένδιας, ναι. Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίχης είναι το 40, το 23 είχε πει ο πίχης είναι το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
Ναι.
Ο κ. Δένδιας είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωματική αιχμή, αυτό εννοώ.
Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
Δεν κάτι να το τσακωθούμε για αυτό πράγμα είναι δυνατόν. Σιγά τώρα.
Ναι.
Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δένδιας να είμαστε δίκαιοι είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
Μάλιστα.
Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
Ελάτε
υπάρχουν
τώρα.
Κάποιοι που φαντασιώνονται.
Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
Ωραία.
Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
Σοφάνος.
Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
Και από εκεί και πέρα,
τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
Earth News Radio. 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό τα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κησία, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτη μέχρι ώρα τουλάχιστον πληροφορίε, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφή στι βάσει του των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίε αυτέ ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίε αυτέ είχαν σταλεί μία συστοιχία στη Θράκη, εκεί στο Δημότικο, για την προστασία μέρου τη Βουλγαρική Επικράτεια, και είχε σταλεί και ακόμα μία στην Κάρπαθο για την προστασία τη Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του.
Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα, βέβαια, με το Ισραήλ και το Λίβανο.
Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά η πληροφορία είναι ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στις βάσεις.
Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάρπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθη. Και αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το έχεις πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, τις είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία. Κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική, του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τυχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλησαφώς προκάλεσε και την διαγραφή την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλησαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Ναι. Πάντως, ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο κέντρο αριστεράς και αριστεράς.
Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικουμουνδούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω, αν θέλετε, μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
Εάν μιλούσατε στο Κράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, εξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
Επιμένω στον κ. Ανδρουλάκη, δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έχεις ένα εκατομμύριο που ξέρεις.
Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώνει το κόμμα, το οποίο κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου.
Ναι, ναι.
ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχώνει Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός, ο κομματικά 43% είχε πάρει,
ναι.
Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
Λοιπόν, την έκπληξή του εντωμεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Πάγωστο. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία.
Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής τιμός Καθανάρης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Αθανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καρεσκιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει την ερχόμενη Ωραία. Πέμπτη, ναι, 21 ναι. Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια ηχμηρή, έκανε Βεβαίως. Μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από όσο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ήταν ο Βελόπουλος και δευτερευόντος η Νίκη.
Ναι.
Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με τον Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρεις εδώ,
ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι.
Ναι,
ναι, άποψή του.
Όχι, το διευκρινίζω, δεν φανεί ότι δεν εννοώ το κάνει ω φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιο εκπρόσωπο των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού. Και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη
δημοκρατία. Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο,
όχι,
δεν
επειδή...
μπορώ να το προσδιορίσω.
Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζέντσι και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι 4 άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογεί την προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
Ακριβώς. Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόσβα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ερκ News Radio 105,8 ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
Χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
Είναι εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
Συγχαρητήρια.
Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του Φαρίσου Νοσοκομείου Μεταξά.
Συγχαρητήρια.
Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε διοικητά?
Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ναι, Γρηγόρη, δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
Αθλητικό δελτίο.
Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι του εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι. Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει. Ωραία. Να παίξει στη League Phase.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια επιρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, να ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτηρίστας Καδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.